Jeg hedder Marie Carsten Pedersen. Jeg er redaktør her på Zetland, og så skriver jeg om kultur og tendenser. Og den historie, jeg skal fortælle dig nu, den handler om en tendens, som har vokset sig større og større i vores samfund gennem det seneste år. Og i de seneste par måneder, så har den vredet min hjerne i knuder. Lad mig begynde med at præsentere dig for tvillingesøstrene Haven og Koti Garza. De har det, som man kalder X-faktor. Når de lægger videoer på TikTok, så er det svært at kigge væk, for deres øjne stråler, og deres bevægelser har den trænede performers rutinerede sikkerhed, når de skruer låget af en ny creme, frisk fra indpakningen, dypper en finger i den glinsende masse og masserer den ind i deres ansigter. Åh min Gud, det er så forfriskende, kurer Haven. Jeg er besat. Hun har mørke krøller, der som regel er trukket bagud under en buttet hårbøjle. Koti, hendes søster, hun har grå øjne og rødt hår, også skrabet tilbage, så hendes ansigt er et rent canvas. Haven og Koti, de er skønhedsinfluencer på TikTok. De har flertrins hudplejerutiner med cleanser, serum, day cream, derma roller, SPF og fugt mist. De brands, som de promoverer, hedder ting som Drunk Elephant, Ever Eden og Glow Recipe, med produkter, som er skabt til at holde huden ungdommelig, glødende frisk og ikke mindst rynkefri. Havens yndlingsduft er fersken. Hun har lige tabt en tand. Tvillingerne er 7 år gamle.
This looks so pretty. It's so cute. I love the little face on it. I'm obsessed.
Let's cleanse my face.
It feels foamy. Refreshing.
Next up, our face cream.
Let's pump.
It smells good. Everybody's gonna be like, what's that smell? I'm gonna be like, it's my face.
I feel so clean and fresh right now.
Me too.
Ever Eden, you are a new favorite.
Peace out, bro. Peace out, sis.
Selv et 7-årigt barn ved, at der ikke findes nogen creme, kur eller magisk formular, som kan stoppe det faktum, at vi ældes. Hvert år, når fødselsdagslagkagen kommer ind på bordet, er der et lys mere på toppen. For den 7-årige, der er det en fryd. Et år ældre. 365 dages godt gennemført arbejde med at forme sig som menneske. Men jo ældre vi bliver, jo mere bevidste bliver vi om, at der findes en dag, der er fødselsdagens modpol, hvor alle lysene slukkes og aldrig tændes igen. Det er derfor, at løgnen om anti-aging, ideen om produkter, der skal forhindre eller i hvert fald bremse kroppens aldringsproces, den har formået at forføre os i ikke bare århundreder, men årtusinder, siden den egyptiske farao Kleopatra badede i æselmælk, de spanske conquistadorer søgte efter ungdommens kilde og fandt Florida, og 1500-tallets britiske adelskvinder lagde stykker af råt kød på deres ansigter for at glatte rynker ud. Mennesket er ræd for sin egen dødelighed, forståeligt nok, og også for det kropslige forfald, som følger med. Rynker, poser og skygger, der træder frem i ansigtet, er en del af menneskets natur, men vores kultur har aldrig været tryg ved dem. Og derfor har skønhedsindustrien altid kunne sælge os milliarder, og er der milliarder af produkter, der på den ene eller den anden vis lovede at sætte tiden i stå, eller bare pleje huden, så den tog sig mest strålende og ungdommelig ud. Når jeg siger sælge os, så mener jeg naturligvis os voksne. For anti-aging og avanceret hudpleje har naturligvis ikke noget med børn at gøre. Hvem kunne finde på at sælge rynkecreme til et barn? Velkommen til virkeligheden anno 2024. For det, der sker i skønhedsindustriens verden lige nu, er lige præcis så absurd et scenarie. Piger som Haven og Koti, de er blevet skønhedsbranchens nye, hypede forbrugergruppe. På TikTok, YouTube og Instagram, der er der gennem de seneste 2 år vokset en særlig gruppe af brugere frem. Børn helt ned til 6-årsalderen, som poster videoer, hvor de tester og anpriser voksen hudplejeprodukter og gennemgår deres komplicerede skønhedsrutiner. De bliver kaldt Gen Alpha Influencers. Alpha, det er generationen født mellem 2010 og 2025, den forventeligt største nogensinde med 2 milliarder mennesker i. Og deres gennembrud som markedsøkonomisk ressource, den sker her og nu. De brands, som vinder kampen om Gen Alphas opmærksomhed, de får en direkte vej ind i deres og deres familiers forbrug. Som markedsdirektøren for Claire's, en stor amerikansk tøjkæde, som målrettet gør brug af Gen Alpha influencers, hun har udtalt. Hvis du tror, at de her børn ikke har indflydelse på forbrugsvaner og forældrebeslutninger, så tag lige at kigge en gang til. Eller som en rådgiver hos researchbyrået McCrindle, det var dem, der opfandt alfa-begrebet, har sagt i et interview. En hver organisation, der ikke rigtig lykkes med at forstå dem og engagere dem, vil være på vej til at uddø. Vi har allerede set et eksempel på, at den analyse formentlig holder vand. Og den der i den skønhedsbranche, som har haft held til at slå kløerne i de helt unge generation alfa. I februar måned, der gik den verdensomspændende britiske skønhedskæde The Body Shop nemlig konkurs. Alle butikker i Storbritannien lukkede ned på få dage. Og kort tid efter, der fulgte resten af de internationale afdelinger med, herunder de 15 danske Body Shop butikker. Kun to afdelinger, en i Vejle og en på Frederiksberg i København, er forblevet åbne, fordi de ikke var direkte ejet af det britiske moderselskab. Og selvom ingen ved præcis, hvad der skal ske med The Body Shop nu, så er kædens liv efter al sandsynlighed forbi. Da jeg læste om konkursen, så gjorde det mig underligt tilpas. Det var ikke, fordi jeg handlede i The Body Shop, men en gang, der var jeg kunde der. Og det samme var millioner af andre kvinder og sikkert også en håndfuld mænd. Og det på et helt bestemt tidspunkt af vores liv. The Body Shop var det første sted, jeg købte et skønhedsprodukt. En brunlig lipliner i nuancen 02. Det var den, som jeg og alle andre piger omkring mig skulle have. For i 1990'erne, der var The Body Shop stedet, hvor teenager gik hen, når de skulle købe makeup. Modsat Matas, der var klinisk og kedelig, og Magasin, der var dyr og skræmmende voksen, så var The Body Shop et sted, der virkede trygt og indbydende for et ungt menneske, der knap nok var kvinde endnu. Butikkerne var muntre og farverige. Hylderne var proppet med emballager i det samme plastik, som det legetøj, vi for få år siden havde lagt bag os. I rød, gul, lilla og ferskenfarvet, dekoreret med billeder af frugter og blomster og bær. Alting duftede sødt og voldsomt, og produkterne var ikke testet på dyr. De hed ting som body butter, og de var billige og lette at bruge, man klaskede det bare på. Virkede det? Ikke alverden, men vi købte det alligevel. Der var også mere voksen hudpleje hos The Body Shop, serum og natcremer, men det var ikke det, man kom derfor. Det var de slikagtige dufte, de farvekoordinerede gavekurve og den modellerbare sæbe. Skønhedsprodukter, der føltes som noget sjovere. Som legetøj. Der er mange grunde til, at The Body Shop gik konkurs. Herunder nogle uheldige virksomhedssalg over de seneste år, og flere fejlslagne forsøg på rebranding. Men det var en helt bestemt tanke, der slog mig, da jeg hørte om kædens skæbne. En tanke, jeg ikke kunne slippe, fordi den samlede tråden i det, som sker lige nu omkring skønhedsindustriens nye, helt unge målgruppe. Jeg tænkte, vi er nu et sted, hvor hudpleje er blevet en 100% performance-disciplin. Det handler kun om kontrol og perfektion. Den tid er forbi, hvor skønhed også kunne være for sjov. Det er mere end 30 år siden, at den amerikanske feminist Naomi Wolf skrev bogen Skønhedsmyten, hvor hun beskrev skønhed som et arbejde, som vores samfund pålagde kvinder. At stræbe efter skønhed var ikke et frit valg, men en moralsk forpligtelse, et krav, du som kvinde forventede at leve op til. Og enhver træghed eller uvillighed til at rette ind, medførte udskamning og tab af værdi. I dag der er Naomi Wolf blevet en af de skingreste konspiratoriske stemmer på den yderste amerikanske højrefløj. Men hendes analyse af skønhedsarbejdet og dets betydning, den står endnu. Og den føles mere relevant nu end nogensinde. Skønhedsidealet, det er stadig en af vores samfunds bærende mytologier. Vi lærer skønhedsmytens fortællinger at kende fra barns ben. Vi lever efter dens regler. Vi tilbeder dens ikoner og holder den i live med ritualer. Fra modeuger og red carpets til vores beauty rituals foran spejlet. Som den amerikanske journalist Gia Tolentino skriver om vor tids idealkvinde. Hun ligner et Instagram. Det vil sige en almindelig kvinde, der reproducerer de lektioner, markedet lærer os, hvilket er den måde, hvorpå en almindelig kvinde udvikler sig til et ideal. Kort sagt, så er skønhed kun blevet større. I tal, der ser vi på en konstant vækst år for år i skønhedsindustrien, med et kort dyk i 2020, coronaåret, hvor vores menneskelige kontakt blev sat på pause, og skønhedens sociale kapital faldt i værdi. I dag, der tegner det globale marked for skønhedsprodukter sig for 637 milliarder dollars. Det svarer til mere end 4.000 milliarder kroner. Et tal, der er oppe i nærheden af Danmarks samlede bruttonationalprodukt. Dermed der tegner de nulevende generationer her på jorden sig for det højeste forbrug af hudpleje, makeup, dufte etc. nogensinde. Og selvom vi rutinemæssigt giver sociale mediers fremkomst skylden for alle bevægelser i knudepunktet mellem krop og skønhedsidealer og markedsmekanismer, så kan den forklaring naturligvis ikke stå alene. For der skete noget helt afgørende, da det i løbet af 2000'erne lykkedes skønhedsindustrien at smelte sig sammen med den moderne feminisme. Det, der kaldes feminismens fjerde bølge, forsøgte i udgangspunktet at nedbryde skønhedsidealets tyranni med en palet af kropspositive budskaber. Practice self-love. Fuck beauty standards. Smuk som du er. Men med en snille, som man må beundre, der formåede skønhedsindustrien at lade de budskaber glide direkte over i deres markedsføring. Hudplejemærket Dove var først med store kropspositive kampagner, hvor kvinder med forskellige hudtyper, kropstyper, alder og etniciteter poserede med ligestillet, fugtmættet hud. Dove talte om body confidence, real beauty og empowerment. Og årene efter, der knupskede dette nye skønhedssprog over i andre produkters branding og i damebladernes og skønhedsinfluencernes retorik. Pludselig så blev det en politisk korrekt handling at pleje hud, hår og negle. Det var ikke længere det knæfald for patriarkatet, som de tidligere feministiske bølger havde anklaget skønhedsarbejdet for. Det var selvkærlighed. Self-care. Da den forandring skete, der var der ikke længere nogen, man ikke kunne sælge skønhed til. Unge kvinder, ældre kvinder, feminister, aktivister, LGBTQ-personer, mænd og nu børn. Dove, pioneren på området, lancerede i øvrigt for nylig kampagnen Kids Self-Esteem med taglinen We believe no young person should be held back from reaching their full potential. Skønhedsindustriens mesterstykke er naturligvis, at de har fundet en metode til både at blæse og have mel i munden. For side om side med det nye skønhedssprog, der eksisterer det ideal, som får os til at købe flere produkter, stadigvæk. Smuk som du er, handler stadig om at være smuk. Og eksplosionen i salget af anti-age-remedier, af botox og fillers og tandblegning og vægttabsmedicin fortæller alt om, hvilken version af skønhed det er, vi stræber efter. Den unge, slanke krop, glat og under kontrol. Det kræver en dedikeret indsats og højt præsterende produkter. Så slut med The Body Shop, deres frugtdufte og modellerbare sæbe. Hvis du vil gøre skønhed rigtigt, så er der ikke plads til leg. Den lektion er sivet helt ind i bevidstheden hos Generation Alpha. Og det er sket på ganske få år. Selv de 20-årige lige nu, de spærrer øjnene op, når de ser Gen Alpha Influencers køre på med 12-trins beauty routines og fugtgivende hyaluronsyre. Når man skriver om kultur og tendenser, sådan som jeg gør, så er det sjældent, at man støder på noget, som ikke på en eller anden vis er set før i verdenshistorien. Alting har det med at have et fortilfælde. Alting er mindre nyt, end man tror. Men det her, at mindreårige børn ser sig selv som målgruppe for skønhedsindustriens fulde produktsortiment og anti-aging agenda. Det er aldrig sket før. Det er umuligt at sige, om det var skønhedsindustrien, der kom til alfapigerne, eller pigerne, der kom til skønhedsindustrien, eller mødrene og søstrene og popstjernerne og medierne, der allerede var del af skønhedskredsløbet og gav det videre. Som med alle andre tendenser i forbrugskulturen, så er svaret et miskmask af det hele på én gang. Men situationen er altså den, at der blandt helt unge piger, børn helt ned til 6 år, lige nu er et kolossalt fokus på hudpleje. Det foregår på TikTok, Instagram og YouTube, men det sker også i virkeligheden, blandt børn i USA, hvor mediet Business Insider beskriver en generation, der er besat af skincare. Og man taler om Sephora Kids, efter videoer med amerikanske 10-årige, der storshoppede i skønhedsimperiet Sephora, sidste år dukket op på de sociale medier. Det sker også i England, hvor dermatologer beretter om et boom i børns interesse for anti-aging. Buzzwordet er forebyggelse, skriver The Guardian, og spørger, de er børn. Hvordan kan det være, at de er så glædesløst besatte af at forhindre en smilerynke, der måske vil dukke op om 20 år? Og så sker det i Danmark. For nylig der har danske dermatologer og skønhedsproducenten Andrea Rudolf reageret på tendensen med advarsler om det åbenlyse, at de voksne produkter, ofte fulde af kras kemi, ikke er beregnet til børn. I bedste fald så sker der ingenting ved, at børn bruger hudpleje, men i værste fald så kan det nedbryde hudens naturlige barriere, svække den og give eksem. Det måske bedste billede på, hvor stort fænomenet her er, det er, at hudplejebrandet Kiehl's har lavet en kampagne på skuldrene af tendensen, hvor de vakst sælger deres egen børnesolcreme med ordlyden "den eneste hudpleje, et barn behøver". TikTok, YouTube og Instagram er ikke virkeligheden. Og det er slet ikke hele verden. Så selvom journalister som mig skriver løs, og nogle få celebrity-døtre af Kardashians er nogle overrasket, og så et par hundrede eller måske et par tusind almindelige mindreårige piger lægger videoer op af deres rigide skønhedsrutiner, så betyder det naturligvis ikke, at alverdens børn rutinemæssigt gnider lag på lag af serum og syrepilling ind i deres hud. Men det betyder, at alverdens børn ser nogen gøre det. Og det præger deres drømme og forestillinger. Det sætter sig i deres tanker om, hvad der er interessant og cool og vigtigt. I Danmark der er det ikke dyre Sephora, men lavpriskæden Normal, der har den utvivlsomt lukrative ære af at være de helt unge skønhedsshoppers go-to-butik. Det er piger, der går til børnefødselsdage og stadig får julekalender, som min egen 9-årige datter og hendes veninder. De bevæger sig i små klynger gennem normalbutikkernes labyrintgange, mens de fylder de nuttede mini-indkøbskurve med ansigtsmasker, øjenpatches og pink håndcreme til deres i forvejen bløde hænder. Deres stemmer, de lyse og hektiske, skiftevis begejstrede og forvirrede over produkter, som de kender og begærer, men ikke forstår. Vi kunne jo kalde dem normalkids. Hvis vi var simple væsener, for hvem kroppen blot var funktionel, så ville det være omkostningsfrit, ja faktisk udelukkende en sund investering, at holde kroppen i dens bedst tænkelige form. Og hvis det var sådan, vi fungerede, simpelt, funktionelt, så ville vi heller aldrig gå for langt. En gepard løber aldrig en kilometer mere, end den behøver. En flodhest ligger kun så længe i sit mudderbad, som det er nødvendigt for, at dens hud er beskyttet mod den brændende sol. Men vi er selvfølgelig alt andet end simple væsener. Vores kropsbearbejdning er ikke, som dyrenes, drevet af naturlige instinkter. Det er bevidste handlinger, som foregår i et rod sammen af fysiske fornemmelser, psykologiske mekanismer og kulturelle og sociale påvirkninger. Vores kroppe er langt mere end blot et kødhylster for vores væsen. De bærer af vores identitet, vores erfaringer og vores hemmeligheder. Og de er på en og samme tid dybt private og fælleseje, som kampplads for politiske og ideologiske konflikter. Det er naturligvis muligt at træne og tone og pleje og dyrke og optimere og operere på kroppen, uden at det bliver et problem. Men når vi kaster os ind i jagten på den perfekt plejede krop, så er det ikke uden risiko. I bogen Dobbeltgænger, der undersøger den amerikanske journalist og forfatter Naomi Klein Det er en anden end Naomi Wolf. Blandt andet, hvad der sker med os, når vores kroppe bliver genstand for vores konstant kritiske blik. Hun skriver, hadet og vreden mod den utrænede, uperfekte krop kan være bagsiden af jagten på den perfektionerede, kontrollerede krop, opnået gennem den rette kombination af træning, diæter, kirurgi og forskellige wellness-tiltag. Og, skriver Naomi Klein, det had, det kan vokse sig mere intenst, i takt med, at vi er vidne til, hvordan vores ansigter forandres med alderen, med graviditeter, søvnløse forældreskaber, stress, forurening og blot det at være i live i tilstrækkeligt mange år. Som hun citerer forfatteren Philip Roth, alderdom er ikke en kamp, det er en massakre. For 16 år siden, der interviewede jeg selv Ole Henriksen, den altid storsmilende danske hudplejeentreprenør, eller cremekongen, som bladene kaldte ham dengang. Han sagde noget, som jeg aldrig har kunnet glemme, men som jeg heller aldrig har skrevet ned før, så jeg citerer fra min hukommelse. Ole Henriksen fortalte, at han havde lagt mærke til noget hos de af hans Los Angeles-klienter, som allerede dengang var godt i gang med botox og operationer i en ung alder. Nemlig, at når man først begynder at se sit ansigt som noget, der kan laves om på, så sker der noget med ens blik. Du ser dig i spejlet, og pludselig ser du ikke en helhed. Du ser de enkelte dele en for en. Kunne mine kindben være højere? Kunne min kæbe være mere markeret? Du ser alt det, der kunne være flottere. Mere lige, mere perfekt, sagde Ole Henriksen. Og, tilføjede han, det holder aldrig op. Så hvad sker der, når det kritiske, stærkt forandringsparate blik på kroppen allerede begynder helt i barndommen? Det ved vi ikke endnu, for generation alfa er stadig børn. Men vi ved, at den nuværende ungdomsgeneration, generation Z, betragter kroppen som et stort problem. De seneste år der har den ene undersøgelse efter den anden vist, at unges mentale trivsel er i frit fald. Statistikker har vist skræmmende stigninger i stress, angst og depressioner og selvskade. Bekymringen den er med rette stor. Hvorfor har de unge det så skidt? Er det skærme, lange skoledage, stressede forældre eller klimakrisen, der slider på deres sind? Og så, i en af årets hidtil mest opsigtsvækkende undersøgelser, der valgte ungdomsforskeren Katrine H. Justenborg at spørge de unge, hvad de selv mente var af størst betydning for deres trivsel. Og svaret var klart. Kroppen. Kroppen har enorm betydning. De tænker på den hele tiden, udtalte Katrine H. Justenborg til Berlingske. De 1.300 unge, der deltog i hendes undersøgelse, de gav udtryk for, at hvis de havde det dårligt med deres krop, så havde de det dårligt generelt. Piger, der har et almindeligt BMI, er sindssygt bange for at blive bedømt som tykke, og drenge siger, at de føler, at de skal træne hele tiden for ikke at miste muskler. Nogle af dem sammenligner deres vægt med karakterer, fortalte ungdomsforskeren. De unge oplevede, at en forkert krop betød, at man blev udelukket fra fællesskabet. Og blandt 9. klasses elever mente 40%, at hvis man var utilfreds med sin krop, så skulle man ændre på den. Med andre ord, så lever den nuværende ungdomsgeneration i en virkelighed, der, som førnævnte forfatter Naomi Klein meget præcist skriver, er defineret af et alt gennemtrængende ethos, der siger, min krop, min værdi, og den direkte følge deraf synes at være, din krop, dit problem. Man kan godt prøve at affeje det her som ungdomskvaler, især hvis det er længe siden, at man selv lå verden stå og falde med en bums i panden. Det kom vi os jo over, ikke? Man kan også godt hævde, at nutidens normalkids gør det samme, som utallige piger før dem har gjort. Stiller sig foran spejlet og leger voksne. Mimer de rituelle bevægelser fra de kvinder, der engang var deres eneste beauty-influencer, deres mødre og bedstemødre. Os, hvis angst for det uskønne, for alderen, hidtil har været rigeligt til at holde skønhedsindustriens pengemaskine kørende. Det vil ikke være forkert at sige, at pigerne bare leger abe efter leg, præcis som børn altid har gjort. Og på sin vis er det også det samme, der sker på TikTok og Instagram. Der er et element af leg i Gen Alpha-influencernes optræden, når de med alt for voksne attityder og indøvede bevægelser gennemgår deres beauty routines. For ingen skal bilde mig ind, at en 6-årig virkelig går op i rynkeforebyggelse. Det er et rollespil. En leg med voksne identiteter. Og den form for leg hører rent faktisk barndommens socialisering til. Men der er en helt afgørende forskel på før og nu. For TikTok er ikke et spejl. Det er et vindue ud mod millioner af øjne, der ser med. Og det vindue, det er en salgsplatform, som omformer hver bevægelse, hvert smil, hvert begejstret udbrud til markedsføring. Et hvert barn, der er i berøring med legen, fra TikTokeren selv til det mangfoldige publikum, bliver spundet ind i en pengemaskine. Og i det øjeblik, der flytter legen og barnet ind i den voksenverden, hvor skønhed aldrig er for sjov, men et krav og en vare. En aktie, som kvinder forventes at investere i. Den verden har altid ventet derude, men vi plejede at skåne børn for den. Den heftige cocktail af seksuel og social kapital, opmærksomhed som kapital og straight up kapital, den har vi indtil nu ventet med at servere for mennesker, indtil de nåede puberteten, og derfra helst i små doser, så de havde en chance for at udvikle en vis resistens. Barndommen var et helle. Jeg har let efter en vej ud af den her historie, som viser mod en løsning. Noget stærkt, som man kan tage i hånden og kæmpe imod med. Men af alle de systemer, der omgiver os, der er dette måske det, jeg føler mig allermest idiotisk fanget i. Vores kulturs besættelse af ungdom og skønhed er ekstrem. Og i samspil med det altid sultne marked, der bliver den kun vildere og ti for ti. Jeg ser mig selv i spejlet og erkender, at jeg selv er smittet med den helt ind i knoglerne, mens anti-aging-produkterne poserer hånligt på hylden ved siden af mig. Min datter ser ikke TikTok, men hun ser mig. Kan man cancele skønhed? Men hvem vil leve i en verden, hvor det smukke slet ikke må findes? Jeg tror kun, at jeg har et svar. Se skønheden. Værdsæt den, men dyrk den andre steder end i spejlet. Se den i naturen, i kunsten, i sproget, i håndværket. Se den i lyset på en forårsmorgen, i blodets pulseren under huden, og i den kemi, der flyder mellem mennesker, som elsker hinanden. Vis den til dine børn, hvis du har sådan nogen. Hjælp dem, dig selv og alle andre med at forstå det smukke som andet og mere end kropslig perfektion. Betragt skønhed som en menneskelig værdi, men aldrig som værdien af et menneske. Det er selfcare. Her slutter min historie, eller mit essay, om du vil. Som du nok kan høre, så er det et emne, der optager mig helt vildt. Og hvis du har lyst til at snakke videre om det, så foregår det inde i bidragssporet under læseversionen af artiklen. Jeg har også lagt links til videre læsning inde på tekstversionen, og der er en fantastisk fotoserie, taget af Malene Anthony. Thomas Aagaard var redaktør på artiklen her. Jeg hedder Marie Carsten Pedersen. Tak fordi du lyttede med.